σας γιατί, για να δείτε θέατρο. Κάπου μέσα στον Απρίλιο έχει αυτό το μυστηριώδες το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, ανακοινώνει τις παραγωγές του και λέει τον Απρίλιο. Πότε θα δούμε. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, διαδικτυακά, σύντομα πάντως, θα έχουμε τη χαρά να δούμε το σπίτι της Μπερνάντα Άλμπα. Σπουδαίο έργο, κορυφαίο του Φερεντερίκο Γκαρδία Λόρκα, σε ένα φτωχικό χωριό της Ισπανικής Υπαίθρου, αρχές του 20ου αιώνα εξελίσσεται. Αλλά η κατάστασή της μου θυμίζει τη σημερινή. Είναι η Μπερνάντα που μόλις χάνει το δεύτερο σύζυγο. Έχει 5 κόρες και τους επιβάλλει 8ετή εγκλεισμό. Εμείς είμαστε τον ένα χρόνο, εντάξει, κοντά είμαστε. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Και δημιουργείται ένα ωραίο έργο, ωραίο υπό μία έννοια και σκληρό πολλές φορές. Δεν ξέρω πώς το είδε και πώς θα το ερμηνεύσει σκηνοθετικά η σκηνοθέτηδά του, η κυρία Εύη Σαρμή, την οποία έχουμε τη χαρά να την έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή, να μας το απαντήσει αυτό και κάποια άλλα πράγματα. Καλή σας μέρα, κύριε Σαρμή.
Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Χαίρομαι πολύ που είμαι στην εκπομπή σας.
Ευχαριστούμε και εμείς που είστε μαζί μας. Διάβασα το σκηνοθετικό σας σημείωμα και βλέπω μια σύνδεση έτσι και με όλο αυτό που λέμε Me Too και με όλο αυτό που λέμε εγκλεισμό και με όλο αυτό που λέμε δεν μπορώ να πάρω ανάσα ίσως. Δεν ξέρω τη σύνδεση. Πώς είδατε αυτό το έργο σε σχέση και με την προφανώς και με όλα αυτά που ζούμε σήμερα?
Η σύνδεση είναι σοκαριστική. Mm. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο ένα πυρηνικό του κομμάτι είναι ο εγκλεισμός. Έτσι αυτή η μητέρα ζητάει, μάλλον επιβάλλει στις κόρες της 8ετή εγκλεισμό μετά το θάνατο του δεύτερου συζύγου της μητέρας. Δηλαδή το έργο ξεκινάει με ένα θάνατο. Mm. Το θάνατο του άντρα του σπιτιού. Ξεκινάει με ένα θάνατο. Οπότε με το που γυρνούν από την κηδεία αυτή, επιβάλλει αυτόν τον 8ετή εγκλεισμό μέχρι ότου να κάτι. Να κάτι. Δηλαδή να κάτι, ούτε τους λέει και πότε θα φύγουν από αυτό. Και αυτό είναι επίσης σοκαριστικό, αν κάνετε την αναλογία σχέση με το σήμερα. Ναι. Δηλαδή αυτή αυτό το ότι δεν ξέρουμε τελικά πότε θα βγούμε από αυτό είναι εξίσου σοκαριστικό. Δηλαδή οι αναλογίες σε σχέση με όλα αυτά που έχουν συμβεί τους τελευταίους μήνες, σε σχέση με την αντικειμενική πραγματικότητα που λέγεται πανδημία, σε σχέση με το Me Too, σε σχέση με όλη αυτή τη βία που έχει ξεβραστεί στην κοινωνία, είναι σοκαριστική σε αυτό η αναλογία σε αυτό το έργο. Yeah. Εμείς όσο κάναμε πρόβα, γιατί οι πρόβες μας έχουν ξεκινήσει από το τέλος Οκτωβρίου, μας πιάνει το lockdown, συνεχίζουμε φυσικά καθημερινά να κάνουμε διαδικτυακά πρόβες και ξαναρχίζουμε μετά διαζώσεις τον Γενάρη.
Για μια στιγμή εδώ πέρα, κάνετε διαδικτυακά πρόβες, είπατε?
Ναι, ναι, βεβαίως.
Αυτό μας το εξηγείτε
αυτό
λίγο.
Καθημερινά έπρεπε να το αντιμετωπίσουμε, είναι μια νέα φόρμα όπου τα καταφέραμε μια χαρά. Θέλω να πω ότι επειδή όταν κάνεις πρόβες για να σκηνοθετήσεις για μια παράσταση, είσαι αρκετό καιρό πάνω από το κείμενο, στο λεγόμενο τραπέζι εμείς το λέμε, στο θέατρο. Οπότε ήταν πάρα πολύ ωφέλιμος αυτός ο χρόνος για να μπορέσουμε να μπούμε στο κείμενο όσο περισσότερο μπορούμε. Γιατί είναι ένα κείμενο κλασικό, πια ανήκει στο κλασικό, στην κλασική δραματουργία, στο κλασικό ρεπερτόριο, ένα δύσκολο έργο, ένα μεγάλο έργο, μεγάλο ενώ και ως μέγεθος και ως ουσία. Οπότε όλος αυτός ο χρόνος ήταν πάρα πολύ ωφέλιμος για μας. Mm-hmm. Οπότε κάναμε το τραπέζι μας σε εισαγωγικά διαδικτυακά. Και μετά βρεθήκαμε ξανά το Γενάρη φυσικά με όλες τις προφυλάξεις, με τα τεστ μας, για να την εμψυχώσουμε πια την παράσταση, να της δώσουμε την ψυχή και το σώμα της.
Μάλιστα.
Οπότε σκεφτείτε ότι όλο αυτό το χρονικό διάστημα βιώναμε απανωτά σοκ σε σχέση με όλα αυτά που ζούμε. Είτε έχει να κάνει με την πανδημία που είναι αντικειμενική πραγματικότητα εδώ και ένα χρόνο πια, ένα χρόνο και πάμε, είτε έχει να κάνει με όλα αυτά τα συμβάντα, τα πολύ βία, τα πολύ φρικτά που βγήκαν στην επιφάνεια. Mm. Είναι ένα έργο λοιπόν που διαπραγματεύεται τον εγκλεισμό, διαπραγματεύεται τη σιωπή, το φίμωμα, διαπραγματεύεται αυτή τη διψασμένη σε προσλαμβάνουσες ζωή, διαπραγματεύεται δηλαδή ζητήματα ανθρώπους και ψυχές που δεν μπορούν να βγουν έξω να πιούν νερό, σε εισαγωγικά όλα αυτά, έτσι, να αναπνεύσουν. Mm-hmm. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι οι αναλογίες είναι σοκαριστικές. Είναι σοκαριστικές.
Άρα το αναγνώσατε ως ένα έτσι σκληρό έργο του Λόρκα, γιατί έχουμε δει και λιγάκι να το παίρνουν λίγο πιο ελαφριά πολλές αναγνώσεις του έργου. Έχει να ανεβαίνει με διάφορους τρόπους αυτό το έργο.
Να σας πω, δεν μπορώ να πω ότι πρώτα απ' όλα δεν μπορείς να προαποφασίσεις όταν σκηνοθετείς μια παράσταση το πώς θα εμψυχωθεί, τουλάχιστον εγώ. Όταν φτιάχνεις όμως ένα σπίτι, σκεφτείτε σε ένα σπίτι μέσα το οποίο έτσι έχει κλειδωμένα παράθυρα, έτσι χτισμένα με τούβλα, πόσες, ή τα δικά μας σπίτια, έτσι, πόσες τραγωδιακές στιγμές συμβαίνουν στη ζωή μιας οικογένειας και πόσες μεγάλες κωμωδίες, μεγάλες κομπικές σκηνές. Θέλω να πω ότι όλα είναι μέσα στη ζωή. Έτσι ακριβώς είναι και αυτό το σπίτι. Εντάξει, βέβαια τα όρια του σπιτιού αυτού σε σχέση με τα όρια ενός κανονικού, σε εισαγωγικά πάλι κανονικό, ποιο είναι το κανονικό σπίτι, ποιο σπίτι δεν βιώνει τραγωδίες.
Και τι είναι το κανονικό τώρα.
Και τι είναι το κανονικό ακριβώς, αυτό θέλω να πω, ότι δεν υπάρχει κάτι, το κάθε σπίτι κρύβει τα δικά του μυστικά, στα βαθιά τα δωμάτια αυτά τα μέσα. Οπότε έτσι ακριβώς και αυτό το σπίτι έχει τις στιγμές του, έχει τις μέρες του, έχει τις... Τα όρια του, έχει τις ανορίωτες στιγμές τους, έχει όλα όσα ένα σπίτι έχει, μια οικογένεια, όπου βεβαίως, εντάξει, τώρα εδώ έχουμε κάποιους χαρακτήρες που έχουν κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Παρόλα αυτά εμψυχώνουμε ένα σπίτι. Ένα σπίτι με μία μάνα, 5 κόρες, μία γιαγιά, 2 υπηρέτριες και ένα κορίτσι που μπαινοβγαίνει μες στο σπίτι, μες στη δράση. Οπότε σκεφτείτε ότι φυσικά υπάρχουν και στιγμές που χαλαρώνουν, υπάρχουν και στιγμές που χαίρονται, υπάρχουν και στιγμές που γελάνε, υπάρχουν και στιγμές που είναι έτσι καυστικές και έχουν χιούμορ. Και φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το πλαίσιο τους είναι πάρα πολύ, το πλαίσιο, η δομή τους είναι η πνιγυρή και σκληρή και οριοθετημένη πάρα πολύ.
Όλα αυτά φαντάζομαι ότι λάβατε υπόψη ότι δεν θα έχετε αυτό που λέμε ανάσα των θεατών, να το εκλάβουν όλο αυτό από κοντά, και ότι θα είναι απομακρυσμένοι, έτσι. Βλέπω ότι έχετε κάνει και την τηλεσκηνοθεσία, να το πω έτσι. Οπότε είχατε ένα διπλό έργο, να πω, ή το προσαρμόσατε όλο αυτό με κάποιο τρόπο, προσαρμοστήκατε σε όλη αυτή τη συνθήκη εξ αρχής.
Την παράσταση την εμψύχωσα, τη σκηνοθέτησα για να φιλοξενήσει κόσμο. Θέλω να πω ότι ενώ ξέραμε σε εισαγωγικά, διότι εδώ και ένα χρόνο βλέπουμε ότι το live streaming ή οι βιντεοσκοπημένες παραστάσεις είναι ο τρόπος που μπορεί να έχει πρόσβαση ένας άνθρωπος στο θέατρο. Και καλώς συμβαίνει αυτό. Δηλαδή εγώ συμφωνώ με αυτό. Δεν συμφωνώ στο να μην υπάρχει θέατρο. Πιστεύω ότι είναι καλό να βρεθεί ο τρόπος, αυτή η νέα φόρμουλα, η νέα φόρμα που έλεγε ο Τρέπλιφ στο Γλάρο, για να μπορέσει ο κόσμος να μπει, να έρθει το θέατρο στο σπίτι του. Οπότε είμαι πάρα πολύ υπέρ αυτού. Μέχρι ένα σημείο λοιπόν, τελικό, πολύ τελικό, η παράσταση έχει φτιαχτεί για να φιλοξενήσει κόσμο. Δηλαδή για να φτάσαμε σε ένα σημείο που λέγαμε «ΟΚ, τώρα περιμένουμε θεατές».
Ναι.
Σε αυτό το σημείο λοιπόν έπρεπε να επαναπροσδιοριστούμε λίγο, να επαναπροσαρμοστούμε, χωρίς βέβαια να αλλάξουμε κάτι ή να πώς να το πω, να μειώσουμε ή να κάνουμε κάποια έκπτωση σε σχέση με την ενέργειά μας. Παρόλα αυτά, σε εκείνη τη φάση, αντί να μπει κόσμος, μπήκε ένα συνεργείο μέσα.
Κατάλαβα.
Με 4 κάμερες, δηλαδή, ναι, δεν άλλαξε, ναι, κάτι για εμάς, δεν, ναι, έχει αλλάξει κάτι.
Αυτό που προφανώς έχει αλλάξει είναι όταν θα τελειώσετε την παράσταση και θα υποκληθείτε, δεν θα ακούσετε το χειροκρότημα.
Αυτό βεβαίως, αυτό είναι μια μεγάλη διαφορά. Παρόλα αυτά είμαστε εν αναμονή του να μπούμε με το καλό στις θέσεις,
ναι, ναι, ναι,
και να ακούσουμε το υπέροχο χειροκρότημά σας και να μπορέσουμε να έχουμε πάλι αυτή τη μαγική αλληλεπίδραση που έχει ο ηθοποιός με το θεατή, γιατί αυτό είναι το θέατρο. Δεν μπορούμε να λέμε ότι δεν είναι.
Έτσι.
Μέχρι τότε όμως, εν αναμονή λοιπόν αυτής της εμπειρίας, αυτό είναι μια καλή σχέση με τον θεατή. Και πρέπει το κρατικό θέατρο και όλα τα θέατρα να μπορούν να φέρουν την παράσταση μέσα στο σπίτι του θεατή, από τη στιγμή που δεν μπορεί να δεν μπορεί να είναι αυτή τη στιγμή στις αίθουσες.
Να σας πω ότι κάποιους, με κάποιους συστηματικούς θεατές που βλέπουν αυτές τις παραστάσεις, θεατρόφιλους που έχω μιλήσει, όλοι όμως μου είπαν στο τέλος χειροκροτάνε τις παράστασεις,
ναι,
για να νιώσουν.
Φυσικά, γιατί έχει γράψει, είναι σωματική μνήμη αυτό, ναι. Όταν παρακολουθείς μια παράσταση, έστω και από την οθόνη της τηλεόρασης, του υπολογιστή σου, το σώμα σου σε καλεί να χειροκροτήσεις, γιατί είναι βέβαια. Θέλεις να έχετε να πεις ένα ευχαριστώ. Οπότε στη γλώσσα του θεάτρου το ευχαριστώ είναι το χειροκρότημα, οπότε το έτσι, καταλαβαίνω έτσι. Αυτό που κάνουν.
Αυτό τώρα εσείς θα το κινηματογραφήσετε, δεν ξέρω αν το έχετε κινηματογραφήσει.
Έχουμε
ήδη.
Τελειώσει την κινηματογράφηση. Έχουμε τελειώσει και τώρα είμαστε στη διαδικασία του μοντάζ.
Του μοντάζ. Οπότε κάποια στιγμή μέσα στον Απρίλιο έχουμε ημερομηνία ή ακόμη όχι.
Ημερομηνία όχι ακόμα. Θα ανακοινωθούν οι ημερομηνίες όμως από τη σελίδα του Κρατικού Θεάτρου.
Πολύ, πολύ σύντομα μέσα στον Απρίλιο. Πάντως θα το έχουμε.
Ναι.
Και από εκεί και πέρα φαντάζομαι ότι όταν ανοίξουμε το καλό τα θέατρα έχουμε ελπίδα να το δούμε
με
έτσι
το
και ζωντανά.
Ναι, ναι, ναι. Με το καλό, ναι. Με το καλό όταν ανοίξουμε. Ναι.
Λοιπόν, να πω ότι η Μπερνάντα Άλμπα είναι η Μαρία Χατζιωαννίδου. Και έχει ένα εξαιρετικό τίμη ηθοποιών από ό,τι βλέπω. Είναι
εξαιρετική.
Να τους πω λίγο: η Λίλια Μπαλάντζα, η Χρύσα Ζαφυριάδη, η Μωμό Βλάχου, η Ελένη Θημιοπούλου, η Ιωάννα Δεμερτζίδου, η Χρυσή Μπαχτσεβάνη, η Ιωάννα Παγιατάκη, η Ελευθερία Αγγελίτσα και Μάρα Μαργαρινού. Όλες γυναίκες, γιατί έχουμε δει και με άντρες να παίζετε την Μπερνάντα Άλμπα. Που με οδηγεί στην επόμενη ερώτηση, που φαντάζομαι ότι ίσως την υποψιάζεστε. Πώς βλέπετε όλο αυτό που συμβαίνει στο θέατρο αυτή τη στιγμή? Με το, ας το πούμε, ελληνικό μητού για να συνεννοούμαστε.
Το βλέπω μόνο θετικά. Μόνο θετικά. Μόνο καλό μπορεί να κάνει όλη αυτή η ιστορία. Και προσκαλώ και εγώ με τη σειρά μου όλους, όλες, όλους να μιλήσουν, να πούν αν έχουν βιώσει εκφοβισμό, αν έχουν βιώσει κακοποίηση. Όλοι, όλοι πρέπει να ανοίξουν το στόμα τους και να το πούνε. Γιατί μόνο καλό μπορεί να κάνει αυτό και γενικότερα, όχι μόνο στο θέατρο, έτσι. Ο εκφοβισμός και η κακοποίηση υπάρχει παντού, σε όλες μα όλες τις δουλειές. Απλώς το θέατρο και η τηλεόραση, επειδή έχει πολύ φως και πέφτει πάντα το φως εκεί πέρα πάνω, ίσως έχει τραβάει περισσότερο την προσοχή.
Ναι. Επειδή κάποιοι από το χώρο σας βγαίνουν και λένε ναι μεν αυτό που λέτε εσείς, αλλά λένε ότι να προσέξουμε όμως και τις υπερβολές, όπως λένε. Τι λέτε πάνω σε αυτό?
Ναι, κοιτάξτε τώρα, αυτό όντως θέλει κάποια ισορροπία, όπως όλα τα πράγματα στη ζωή μας θέλουν μια ισορροπία. Παρ' όλα αυτά, αυτά τα πράγματα πρέπει με κάποιο τρόπο να γίνονται επίσημες καταγγελίες. Δηλαδή το να βγει κάποιος στο Facebook, δηλαδή εγώ δεν στηρίζω, ας πούμε, το λαϊκό δικαστήριο του Facebook καθόλου.
Ναι.
Καθόλου. Ακούω όμως την επίσημη καταγγελία που είναι υπογεγραμμένη κτλ. Κτλ. Γιατί τώρα το Facebook επίσης είναι αυτός ο δημόσιος χώρος, θέλει μια προσοχή, θέλει μια ισορροπία, θέλει μια ψυχραιμία στην πληροφορία του. Οπότε ναι, με ψυχραιμία και ισορροπία λέω ναι φυσικά στο να βγούνε προς τα έξω όλα αυτά τα πράγματα, όλα αυτά τα οι πληγές που έχουν κλείσει βία όλα αυτά τα χρόνια και πλέον ήρθε η ώρα τους να ανοίξουν και να βγουν προς τα έξω για να σταματήσουν να είναι πληγές. Πρέπει να φύγει αυτό το επίθεμα για να κλείσει πληγή. Δεν γίνεται αλλιώς.
Και όχι μόνο αυτό, αλλά για να συνειδητοποιήσουν και όσοι χρησιμοποιούν τέτοιες μεθόδους, πολλές φορές και ασυνείδητα ότι υπάρχει κι άλλος δρόμος και νομίζω ότι το σπίτι της Μπερνάντα Άλμπα είναι μια τέτοια συνδρομή πάνω σε, ναι, και σε αυτό. Κυρία Σαρμή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα.
Ραντεβού,
ραντεβού καταρχήν στην οθόνη και μετά ελπίζουμε στις αίθουσες, στις θεατρικές αίθουσες.
Αυτό με το καλό. Ευχαριστώ πολύ.
Καλή σας μέρα.
Γεια σας.